páteční dopoledne ladíte Proglas a v této chvíli vás do všech koutů, kde nás právě posloucháte, zdravíme z pražského studia Christian. V následující hodině našeho vysílání se připojíme k podzimnímu projektu Proglasu s názvem 100 let naší republiky, 100 let vašich vzpomínek a budeme mluvit o oběti, ochotě sloužit, ale i nadějích pro naši současnost. Já jsem velmi ráda, že do našeho studia přišel Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti Postbellum. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Vám všem přeje od mikrofonu klidný poslech Kateřina Rožová. Pořád mi vrtá v hlavě název Postbellum. Co to znamená?
Postbellum z latiny znamená po válce.
Uh-huh. A proč právě tak?
Ten název, já se přiznám, že je to už opravdu dávno, skoro 20 let, kdy jsme Postbellum založili. A těžko si vybavuju chvíli, kdy ten název padl. Myslím, že to nebylo s nějakou zvláštním odůvodněním. Možná jsme jen hledali nějaký název, který by vyjádřil to, čím se chceme zabývat, tedy chceme sbírat paměti lidí, kteří ve svém životě něco prokázali, zachovali se třeba statečně. A zároveň nás zajímají samozřejmě příběhy i těch, kteří sloužili těm totalitním režimům. Tak možná to sousloví po válce se hodí. Když jsem před nějakými lety hledal, zdali Postbellum jako sousloví z té latiny není součástí nějakého citátu. Jak jsem opravdu dlouze hledal, existuje jeden jediný, který nemá ani svého autora. Zní primo cogite postque bellum, což znamená nejdřív mysli, potom bojuj. Je to takové sousloví, které jaksi používali bojovníci jaksi při svých strategiích. To znamená opravdu účinný boj, obrana je vhodná a správná teprve tehdy, kdy člověk opravdu promýšlí a přemýšlí nad ní.
No vidíte, já čekala nějaký velký příběh kolem názvu, anketa nejlépe. Ale jak vás vůbec napadlo začít takhle mapovat příběhy lidí? To byla nějaká zkušenost životní?
Určitě ano. Pocházím z rodiny Daniela Kroupy, signatáře Charty 77, disidenta, filozofa, který za komunismu pracoval jako topič a pořádal u nás v bytě, ve velkém bytě, ve Vilce, ve Střešovicích, bytové semináře. Takže kolem naší rodiny se opravdu pohybovalo široké společenství lidí ze všech možných koutů. Ať to byly třeba političtí vězni z 50. let, pamatuju si na Jitku Malíkovou, Václava Vaška, Otto Mádra a takovéto opravdové legendy.
Známá jména, ano, legendy.
A pak samozřejmě lidé z Dizentus, takže pamatuju si Palouše, Martina, Radima, pamatuju si Tomáše Halíka, Dobalovi, Skaličtí, Bratínkovi. Tito všichni lidé se u nás scházeli a já jsem byl malý kluk, sledoval jsem to jako takové rodinné prostředí. Teprve po roce 89 jsem začal postupně zjišťovat, co tito lidé mají za sebou. Tak když jsem četl třeba knížku Ne vším jsem byl rád od Václava Vaška, tak to mě opravdu vyrazilo dech, co ten člověk prožil. A takže myslím, že k tomu vede velice přirozená cesta, zvláště když jsem se začal ve své, řekněme, profesní dráze ubírat směrem k novinařině. Chtěl jsem být rozhlasový redaktor, což se mi splnilo.
Splnilo, ano. Tak on se vlastně plní sny.
Ano, já jsem velice spokojený a šťastný člověk. Takže měl jsem přístroj k dispozici, tak myslím, že ten impuls vlastně přišel od táty, kdy si mi říkal, Mikuláši, máš to, ten přístroj u sebe, což ten nahrávací přístroj, to byla taková krabice na kazety, pak se to muselo přetáčet na pásky. To zdaleka nebylo tak jednoduché jako dnes. Dnes máme diktafon, velice slušný diktafon v kapse v mobilním telefonu. Takže vlastně ano, ten prudký rozvoj orální historie je prostě spojen s vývojem té techniky. Tenkrát mi velmi vyšel Český rozhlas vstříc, generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, když jsem mu říkal o tom svém snu, že bych rád začal obcházet tu nejstarší generaci a nahrávat jejich celoživotní příběhy, tak řekl, tak máš otevřené naše tedy sklady s technikou, zapůjčíme vám prostě nahrávací přístroje, což byl velký přínos. Pak už jsem oslovil jen své přátelé kolem sebe a začali jsme ve svém volném čase, kterého bylo docela poměrně dost, tak jsme začali obcházet tu generaci druhé světové války. Zajímali jsme se především o válečné veterány. Ten náš první natáčecí projekt jsme nazvali Hlasy hrdinů a ve spolupráci s Československou obcí legionářskou jsme začali velmi systematicky obcházet každého člena této organizace. Měli jsme seznamy, postupovali jsme opravdu jméno po jméně.
Dneska už vás lidi znají, vědí, co to je. Paměť národa, váš asi největší, nejznámější projekt. Ale jaké byly ty začátky, když jste takhle k někomu přišli a budeme vzpomínat, tak jak lidé reagovali?
Myslím, že jeden z prvních pamětníků, kterého jsem navštívil, šel v Karlových Varech, byl to válečný veterán z východní fronty, věděl jsem o něm velice málo, protože jsem opravdu postupoval podle toho seznamu. Když jsem u nich zazvonil, byli jsme domluveni po telefonu, že se tam zastavím, tak od branky, takhle přes celou zahradu na mě volal, obraťte se na tiskového mluvčího. Takže ten první kontakt, mě to vlastně strašně překvapilo, protože příběh nelze zprostředkovat nějakým tiskovým mluvčím, to opravdu nelze. Možná pravděpodobně ten člověk neměl dobrou náladu, nebo prostě mu nebylo dobře třeba ten den, to se stává, že se netrefíte do toho správné, do té správné chvíle. Nicméně ještě ten den jsem navštívil, tuším, že to byl Alexandr Gajdoš, jeden z naprosto úžasných příběhů. Tenkrát Alexandr Gajdoš byl předsedou židovské obce v Karlových Varech a pozval mě k sobě do kanceláře. A hodiny jsme natáčeli jeho vyprávění. Jako malý kluk byl zavřený ve slovenském koncentračním táboře někde u Banské Bystrice se svými rodiči v době slovenského národního povstání. Se ty lágry na Slovensku zhruba na 3-4 dny otevřely a ti vězňové, ti židovští občané vyšli ven, ale bylo jasné, že se nemohou vrátit domů, protože by pravděpodobně prostě padli do zajetí, tak se celá rodina vlastně vypravila do hor a kopala si zemlianku. Jo? Prostě si představte, že rodina bez ničeho se ocitne v lese a musí vymyslet, jak přežít zimu. Alexandr Gajdoš vykopal vlastně takovou zemlianku a vlastně než napadl sníh, tak obcházel vesnici a žebral o jídlo. Samozřejmě oni měli plán, že až napadne sníh, tak se zavřou a prostě nevyjdou ven, protože stopy by je mohly prozradit. Alexandr Gajdoš pár dnů předtím, než opravdu ta zima přišla, tak v jedné vesnici přijal pozvání místní selky, která mu řekla, Halice, já ti dám jídlo a nechám tě i tady přespat v peřinách. Ty peřiny ho nalákaly, tak on zůstal v těch peřinách a ráno ho prostě zatkla na nacistické vojsko, ocitl se znova v koncentračním táboře, ze kterého utekl, pak skončil mezi partizány, což je teda také úžasné svědectví. On přišel do jakéhosi ležení partizánů někde v Nízkých Tatrách a tam bylo to večer a hrozně se tam pilo. Nějaká samohonka, jakýsi civilista, nějaký starší člověk ho uvedl, uváděl jakoby mezi tu partizánskou jednotku, ale v průběhu těch několika pár desítek minut se jeho postoj k tomuto mladému klukovi změnil a začal být velmi agresivní. Alexander říkal, já jsem si myslel, že je pravděpodobně opilý a něco se s ním stalo, prostě to bylo hrozně divný. Najednou řekl, tady nemůžete zůstat, běžte prostě pryč, tady vás nikdo nechce. A vyhodil Alexandra do takového menšího ležení, asi o několik kilometrů dál a níž z těch hor. Tam přespal, ale Alexander Gajdoš se vracel zpátky k té větší prostě partizánské jednotce a našel je tam všechny podřezané. Byl to pravděpodobně ten starý člověk, byl konfident gestapa, který prostě opil tu jednotku a v noci pozval teda ty Němce, kteří nepoužili střelnou zbraň, ale podřezali všechny. Ale něco se stalo, prostě toho mladého židovského kluka si ten starý člověk oblíbil a řekl si, že ho zachrání.
To jsou neuvěřitelné příběhy. Kolik jich máte takhle zmapovaných?
V tuhle chvíli je to něco přes 7 tisíc.
Tak milí posluchači, vy posloucháte Živě z Prahy. Naším hostem je dnes Mikuláš Kroupa. Pokud chcete, i vy se ho můžete ptát. Máme k dispozici naši e-mailovou adresu zivie@proglas.cz a nebo prostřednictvím SMS zpráv na číslo 775-132-132. A já teď předávám slovo Štěpánu Havlíčkovi, protože ten nám nabídne dnešní soutěžní otázku.
Pěkné dopoledne přeji všem. Společnost Postbellum vyhledává a zpracovává příběhy z nedávné minulosti. Proto se vás dnes ptáme, kdy vznikla metoda takzvané orální historie. Stejnou otázku jsem položil kolegům Marcele Kopecké a Pavlu Smolkovi. Poslechněte si jejich odpovědi.
Metoda orální historie vznikla ve Spojených státech v první polovině 20. století, protože Spojené státy jsou kolébkou diskusních klubů a děti se tam odmala vedou ke schopnosti veřejné prezentace.
Prosím tě, Marcelo, co to tady povídáš? Je přece jasné, že orální historie je součástí lidské kultury od nepaměti. Ta je starší než písmo.
Tak kdo má pravdu? Marcela nebo Pavel? Odpovědi nám posílejte e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávách na číslo 775 132 132. Na toto číslo nám prosím nevolejte. Nezapomínejte ale na kontaktní údaje, abychom vám případně mohli poslat výhru. Z těch, kdo nám pošlou správnou odpověď, vylosuji dva výherce. Odměnu, knižní rozhovor s francouzským trapistou André Loufem, nám věnovalo karmelitánské nakladatelství.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se lézt, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zavoní, bože do ní ve hvězdách. Tak proč sní toto, co proud bude spát? Stovky tras, žádná z nich se nevrací,
nevrací.
Baví nás, jako losy stírací. Dojít v rásky páně světa, hledat světa očí hlava. A proč sní toto, co proud bude spát?
Co proud bude spát? Dojít v rásky páně světa, hledat světlo očí hlava.
A proč sní toto, co proud bude spát. Stropou
dřiny,
než s cestou
zvolenou,
než s cestou zvolenou,
jednou
přímí a jednou pokolenou,
jednou pokolenou.
Možná máš báječnou šanci, tomu svým rámci trpůká. Proč sní toto, co proud bude spát?
Co proud bude spát? Možná máš báječnou šanci.
cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, pouze duní ve hvězdách.
A prosí toho, co proud vody spá,
co proud vody spá.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč sní?
Sní o tom, co proud vody spá, proud vody spá.
Po stovkách cest jsme se teď prošli s Karlem Zechem a Spirituál Quintetem. Vy se procházíte po vysílání Proglasu společně s Proglasem. Je tu s námi jako host Mikuláš Kroupa, ředitel společnosti Postbellum, a bavíme se samozřejmě o paměti národa, paměti naší společnosti. Mimochodem, řekněte mi, potřebujeme paměť národa? Potřebujeme zaznamenávat to, co prožili naši předkové?
Potřebujeme. Bez příběhů bychom byli zcela slepí v přítomnosti a nebyli bychom schopni nahlédnout do budoucnosti. Znalost minulosti a hodnot, za které se naši předkové zasazovali, byli ochotni za ní položit život, tak nám právě pomáhají zorientovat se.
Když zaznamenáváte příběhy lidí, tak já předpokládám, že to není tak jednoduché k někomu přijít, sednout si, povídat si, že to jsou asi hodiny a hodiny času. Jaká je ta vaše metoda? To třeba získání důvěry, nebo co to je? Prozraďte nám.
Tak my jsme víc novináři než vědečtí pracovníci nějakého historického ústavu. Jsme lidé, kteří mají zkušenosti s novinářským přístupem, ale inspirovali jsme se metodou oral history.
Neprozrazujte, kde vznikla.
Ano, neprozradím. Ale rozhodně tedy používáme dvojí základní techniku, takže nejvíc našich spolupracovníků používá audio záznam, audio rekordéry, a menší část pamětníků vozíme do našich 4 studií, které máme po republice, především v našich pobočkách, v regionech, pobočkách paměti národa. Máme je ve Zlíně, v Plzni, v Hradci Králové. Nyní teda jsme otevřeli v Brně a do konce roku otevřeme v Českých Budějovicích. Tam právě svážíme pamětníky, jejichž příběhy považujeme za výjimečné, za důležité, aby právě byly zaznamenány i tou mnohem náročnější, finančně náročnější i technicky náročnější formou v televizním studiu.
A přece ne, vy jste říkal, že jste především novináři, ale jak dáváte dohromady ty vzpomínky? Málo naplat někdy nemusí být úplně přesné, tak aby odpovídaly těm historickým skutečnostem.
Ten rozhovor, to natáčení není klasické rozhlasové nebo televizní interview. Je to ke každému pamětníkovi, jak si přistupujeme tak, že mu hned na začátek řekneme, máme tolik času, kolik potřebujete. Nikam nepospícháme, chceme opravdu vyslechnout postupně celé vaše vyprávění o vašem životním příběhu. Takže necháme toho člověka představit, říct si své jméno, kdy a kde se narodil, vypráví o svém dětství. Mimochodem někdy to bývají ta nejkrásnější vlastně části, nejkrásnější části toho vzpomínání na to dětství, na rodiče, jak prožívali, jak si kdysi hráli. A pak samozřejmě přichází postupně vlastně to svědectví o vlastně zlomových okamžicích 20. století. Takže ti lidé vypráví o druhé světové válce, o 50. letech, o normalizaci, o sametové revoluci. A my vlastně zvláště při tom prvním setkání spíše posouváme nebo se doptáváme, když něčemu nerozumíme. Teprve druhé, třetí, čtvrté třeba sezení s tím člověkem, ty záznamy jsou opravdu dlouhé, není to prostě půl hodina, tak tam se doptáváme do větších detailů. Máme k dispozici často archivní dokumentaci, kterou získáváme z archivu bezpečnostních složek nebo oblastních archivů nebo z Národního archivu. Dále pak mluvíme s lidmi kolem toho samotného pamětníka, aby nám neporadili, na co se ještě zeptat, jaké epizody, jak si bychom mohli do hloubky probrat s tím pamětníkem. Pak vzniká nějaký částečný přepis, takový publicistický text, doplňujeme ten text fotografiemi, digitalizujeme jeho rodinné fotografické alba, písemnosti, deníky.
No a jak dlouho tedy trvá, jestli se dá říct aspoň nějaký průměr, než vznikne ten jeden příběh? Kolik času strávíte?
To je opravdu velice různé. Když máte třeba 5-6 hodinový záznam, tak s ním opravdu pak strávíte týdny, abyste ho zajímavě zpracovali nebo zpracovali tak, aby člověk mohl říci, že ta práce je nějak ukončena. No vlastně na tom příběhu nikdy neskončíte, vlastně neustále můžete dál a hlouběji do toho příběhu. Zároveň všechno musí mít nějaký svůj konec, nemůžeme se věnovat prostě rok jednomu příběhu. Opravdu naši spolupracovníci, právě proto je těch spolupracovníků Postbellum paměti národa tolik. Jejich v tuhle chvíli smluvně s námi spojeno zhruba 400. Z toho těch aktivních je zhruba 200 a ještě z těch 200 je tvořena takový pevný jádro, kterých je nějakých zhruba 40. Tedy opravdu každý měsíc vlastně dokončují ten, kdo se tím živí opravdu, tak dělá vlastně zhruba 4 příběhy měsíčně.
Tradičně 17. listopadu udělujete ceny paměti národa. Předpokládám, že letošní rok taky nebude výjimkou. Budou jména oceněných známá předem, nebo si musíme počkat až na ten 17. listopad? Zkouším to.
Ty jména vám můžu prozradit, nebudeme je tajit. Chceme, aby o těch lidech lidé věděli, veřejnost věděla, aby se ty příběhy sdíleli. Ale jsem v takové prostě složité situaci. Jsou to čtyři příběhy skutečně velmi úžasných, nádherných lidí. Tak já vám řeknu o každém dvě věty, tři věty jenom. Cenu dostane Jiří Světlík, muž, který za druhé světové války byl nuceně nasazený, z pracovního tábora utekl, sfalšoval si propustku, napojil se na odboj, byl dopaden gestapem, vězněn, nakonec ho zachránila americká armáda, která Vídeň, kde byl zavřený, osvobodila. Následně, když přišel komunismus, tak začal tajně vytvářet takovou odbojářskou síť, která pomáhala vězňům. Zároveň se napojil na západní zpravodajské služby. Byl také dopaden, odsouzen. Je to velice takový nezlomný, skvělý, zajímavý člověk. Další příběh je paní Heleny Kociánové. Ona nebyla žádnou odbojářkou, byla to prostě dívka, která prostě v jednu chvíli jednomu člověku poradila, jak se dostat přes hranice. Ten člověk byl dopaden, ona byla udána tím pádem a skončila ve vyšetřovně státní bezpečnosti, odsouzena, tuším, že na 10 let. Byl to prostě šok pro mladou dívku, která prostě udělala jenom hezký, naprosto přirozený čin, prostě pomohla někomu v nouzi. To, proč dostává cenu paměti národa, je ale jedna chvíle těsně před vypršením svého vězeňského trestu ve věznici v Železovcích během zemědělských prací, tak vystřídala dobrovolně jednu spoluvězeňkyni na jakýmsi zemědělském stroji, který byl velice nebezpečný. Ona věděla, do čeho jde, a bohužel spadla do takového otevřeného poklopu a ten stroj jí uřízl nohu. Ona měla jít druhý den domů, ona měla být propuštěna, ale ocitla se v nemocnici, její vlastní matka se jí zřekla, řekla, že prostě se nebude starat o mrzáka, a paní Kociánová nakonec zůstala o několik měsíců déle v tom vězení, ve vězeňské nemocnici. Nakonec našla člověka, se kterým sdílí život. Je to nesmírně vyrovnaná, úžasná žena. Další příběh je paní Marty Szilárdové, která pochází z židovské rodiny. Za druhé světové války byla transportována do Terezína se svojí sestrou. Rodiče vlastně pak už nikdy neviděla. Byli společně transportováni do Osvětimi. Tam je rozdělili. Ona zůstala se svojí sestrou a protože byli zdravé, silné, mladé, tak je jak si umístili do těch koncentračních pobočných táborů v továrnách a přežila pochod smrti. A právě tam se stalo něco důležitého, proč dostává cenu paměti národa. Ona vlastně sama zcela vysílená, každý, kdo padl, tak byl zastřelen během toho pochodu smrti, ale ona těm lidem nesmírně pomáhala. Je dokonce doložené, že zachránila svou sestru, když ji vzala do náruče a pomohla jí nést prostě během toho pochodu smrti. No a čtvrtý příběh, teď si najednou nemůžu vzpomenout, omlouvám se, ona mi to naskočí za chviličku.
Tak ho doplníme, nám tady mezi tím přišel dotaz, já teda musím říct, že nám chodí spousty SMS, děkujeme za ně, jednak reakce na soutěž, jednak pozdraví. A je tady otázka, můžete mi poradit, kde se dají koupit lístky na letošní předávání cen paměti národa, ptá se paní Matysková.
Musíte nám napsat. Vlastně Národní divadlo je takřka obsazené už. My ty lístky dáváme zdarma pro náš klub Přátel paměti národa, což je 2000 lidí a samozřejmě ten zájem je veliký. Takže doporučoval bych posluchačce, aby se podívala na klub Přátel paměti národa, přihlásila se a dostane od nás pozvánku. Nicméně, ať napíše i mě, já se pokusím ten lístek nějak sehnat.
Tak děkujeme a slovo má Štěpán.
Soutěžní otázka zní, kdy vznikla metoda zvaná orální historie. Na to samé jsem se zeptal kolegů Marcely Kopecké a Pavla Smolka. Tady jsou jejich odpovědi.
Metoda orální historie vznikla ve Spojených státech v první polovině 20. století, protože Spojené státy jsou kolébkou diskusních klubů a děti se tam odmala vedou ke schopnosti veřejné prezentace.
Prosím tě, Marcelo, co to tady povídáš? Je přece jasné, že orální historie je součástí lidské kultury od nepaměti. Ta je starší než písmo.
Na vás je, milí posluchači, napsat nám, kdo z těch dvou má pravdu. Marcela nebo Pavel? Odpovědi nám posílejte na e-mailovou adresu zive@proglas.cz nebo jako SMSky na číslo 775 132 132. Na uvedené číslo nám prosím nevolejte. Když nám píšete svoje odpovědi, nezapomínejte na kontaktní údaje, abychom vám případně mohli poslat výhru. Dva výherce vylosuji před koncem dnešního pořadu.
No a my se vraťme ještě k tomu poslednímu jménu.
Už jsem si vzpomněl. Vůbec nechápu, jak mě mohla paní Milena Blatná vypadnout z hlavy. Je to, myslím, že ten nejpozoruhodnější příběh, jaký jsem dlouho neslyšel. Já jsem ho zpracovával do cyklu Příběh 20. století. Paní Blatná byla v 50. letech dívka, která pocházela z takzvané kulacké rodiny, nemohla studovat a protože jim zemřel tatínek, nebyl kdo, aby vydělával, takže ona byla donucená vlastně nastoupit do zaměstnání, ale protože byla z takovýchto nedělnických poměrů, tak jí soudruzi umístili do Jáchymovských dolů jako civilní zaměstnankyni, takže ona dělala takzvanou kolektorku. Chodila s těmi přístroji v podzemí a kontrolovala hlušinu, radioaktivitu. A tam viděla politické vězně, viděla zbídačné lidi, zoufalé lidi, kteří se na ní začali obracet, zdali by jim nepomohla. Takže jim začala nosit jídlo, cigarety, vynášela a přinášela motáky a do jednoho z těch vězňů se zamilovala. A to byl veliký malér, protože jakákoliv pomoc, kdyby někdo něco takového zjistil, tak by bylo jisté, že skončí mezi nimi. Ona 6 let si s tím mužem, s panem Blatným, dopisovala, počkala na něj a potom, co ho propustili v roce 1960, asi po 6 letech, tak se vzali.
Takže happy end?
Je to velký happy end.
Víc v cenách paměti národa 17. listopadu.
ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou,
až už pominou.
Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí.
Lidé navrátí.
Soplohy mrak zvolna odplouvá.
A každý sklízí sedbu svou.
Modlitba má, tať promlouvá.
Srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz.
Jak mráz. Ať mi zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou,
ať už pominou.
Ne, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí.
Lidé navrátí. Modlitba má, ta ať promlouvá.
K srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz.
Jak mráz. Ať mír zůstává.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou,
ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí být, zpět se tobě navrátí. Lidé navrátí.
Lidé navrátí. Amen.
Určitě jste poznali modlitbu pro Martu. Tohle to byla verze z roku 2017. Já připomínám, že posloucháte živě z Prahy dnes, v den, kdy vzpomínáme na všechny zesnulé, si povídáme s ředitelem Postbellum Mikulášem Kroupou. Povídáme si o projektech, které děláte. Já bych strašně ráda vzpomněla vlastně ještě na jeden relativně poměrně nový. A sice asi víte, že mířím na Pražskou Letnou, kde máte zajímavou výstavu. A nechám na vás, abyste ji popsal. To dítě vaše nové.
Tak Paměť národa je digitální sbírka, která vzniká zhruba 20 let. A my z ní, jak si tvoříme různé výstavy, máme jich za sebou něco přes 70. Po celé republice mohou posluchači sem tam potkat naše panely, tváře, fotografie s krátkými příběhy. Ale řekli jsme si, že k výročí 100 let této země bychom chtěli udělat opravdu, dejme tomu, muzeum, takovou ukázku, jak se dá s těmi příběhy pracovat. Trochu jinak, nejenom fotografie a příběh. A hledali jsme prostor, který je zajímavý, silný, expozičně vhodný. A po dlouhých debatách jsme si řekli, teď Česká republika má jeden takový prostor, zcela unikátní, jedinečný, všude v Evropě by nám ho záviděli. A to je podzemí pod bývalým pomníkem Stalina na Letné v Praze. To je naprosto jedinečný prostor, který je velký, zhruba jako fotbalové hřiště. Je to bunkr, sloupová síň, která má úžasnou atmosféru. A právě tam jsme instalovali jednak příběhy, v jednom vchodu tedy je opravdu průřez paměti národa a v druhém vchodu do toho podstavce jsme zkusili opravdu s odborníky a špičkovými animátory vytvořit zhruba desetiminutovou expozici nebo projekci, která návštěvníkovi přiblíží jaksi jednotlivé zlomové okamžiky 20. století. Ono to je nepřesně řečeno, protože začínáme obrazem, je to všechno teda 3D, je to velice sugestivní a zároveň nepolopatické. Mm-hmm. Není to klasický archiv, který si můžete najít prostě na YouTube a vlastně při každém výročí je člověk zásoben těmi archivními snímky. My jsme zvolili jinou cestu, že budeme animovat, vytvoříme vlastně takovou imaginativní, takové prostě silné sugestivní pohledy do toho 20. století. A nebudou to klasické zásadní okamžiky. To znamená, sice 15. března 1939 přišlo nacistické vojsko, ale my se tam snažíme ilustrovat 19. březen 1939, protože tenkrát se shromáždil na Václavském náměstí z tisíce lidí, kteří hajlovali a zdravili nacistická vojska. Tenkrát to vysílal Československý rozhlas v živém vysílání a komentoval to redaktor František Kocourek. A ten v jednu chvíli v tom vysílání, co si statečného řekl, no to nepůsobí nějak zvláštně, on řekl, nyní mi dovolte čistě podrobnost nevojenskou, zjevila se tu nad Václavským náměstím velká černá vrána. Ono, tato metafora samozřejmě každý posluchač pochopil, koho myslí tímto zvířetem, tento kocourek, což je také hezká zvířecí symbolika. Ale Františka Kocourka potom nacisté odvlekli do Osvětimi a zavraždili. Takže toto jsou obrazy, které vlastně zobrazujeme. Člověk vlastně se ocitne v tom podzemí na okamžik 21. srpna 68 v ulicích Prahy. Nebo zobrazujeme vlastně, nebo snažíme se ilustrovat naději listopadových událostí roku 89. Rozhodně doporučuji, je to poměrně silný zážitek.
Nalákala jste nás? Kdy se můžeme přijít podívat?
V tuto chvíli je výstava koncipována do 9. prosince, ale jednáme na magistrátu, aby prodloužili tu výstavu. Tu výstavu je opravdu ohromný zájem. Ty projekce samozřejmě nemohou pojmout stovky lidí najednou. Všem posluchačům doporučuji, podívejte se na stránky stalin.pamětnároda.cz a tam si rezervujte ten termín. Je to důležité, protože pak, když přijdete třeba o víkendu, tak už dopoledne bývá někdy cedule, že prostě všechny projekce jsou plné a není možné se vlastně na tu výstavu dostat.
Tak já se zase obrátím k našim posluchačům. Tady je jeden krásný postřeh, tak jednak poděkování, to směřuje především k vám. Úžasný pořad, moc děkuji, nám píše paní Štorchová. Také naše rodina byla velmi perzekuovaná, ale byli i stateční lidé. Narodila jsem se na faře díky patru farářovi Lukášovi, který tam mé pronásledované rodiče vzal. Taky to je
to
takový
je silný příběh.
Možná bychom o ně mohli slyšet víc. Jestli paní má zájem, může napsat na naše internetové stránky, protože i my na Proglase vzpomínáme teď na podzim v rámci našeho projektu 100 let naší republiky, 100 let vašich vzpomínek, no nebo třeba možná i k vám.
Určitě. Pakliže máte zajímavý příběh, napište nám, my se ho pokusíme zpracovat.
Řekněte mi, když jste se potkal s tolika lidmi, mimochodem, kolik příběhů jste zaznamenal? Vy osobně máte představu?
Tak to je teda velice těžká otázka.
Asi stovky.
To bych asi neřekl, úplně stovky ne, ale do té stovky by to asi bylo.
Tak dobře, máte nějaký, který z těch všech silných, o kterých jste nám tu dnes vyprávěl a mnohých dalších, přece nějak vyčnívá, který ve vás nějak zůstal? Je nějaký ten první třeba? Nejdůležitější, nejlepší, nejsilnější? Doplňte sám.
To je opravdu, takhle to úplně nefunguje. Těch příběhů, které mě zasáhly, je opravdu velká řada. A ty momenty, ta krátká svědectví, která si prostě pamatuju z těch příběhů, tak mám potřebu je vyprávět díky dokumentárnímu cyklu Příběh 20. století. Já myslím, že právě ten cyklus, který lidé mohou naladit na Českém rozhlase Plus a Radiožurnálu každý týden, tak je takovým mým terapeutistickým jaksi prostředkem, protože jakmile ten příběh slyšíte, tak do jisté míry za ním máte zodpovědnost. Najednou se něco dozvěděli, nějaké důležité svědectví. A je důležité s ním dál pracovat, nějak ho předat dál. Takže kdybych měl říct opravdu jeden nejsilnější příběh, tak je to vlastně vždycky ten, ve kterém zrovna jsem nejhlouběji položený. Takže v tuto chvíli je to Jaroslav Cibulka, jehož příběh bude Český rozhlas Plus vysílat teď v neděli od 21 hodin. Je to velký dramatický příběh zápasníka v řecko-římském stylu, který byl z rodiny truhláře, kterému prostě dílnu komunisté znárodnili. Jeho syn Jaroslav byl pak donucen nastoupit na místo zámečníka v továrnách, kde se právě potkal s politickými vězni a vytvořil si jednoznačný názor na to, že proti takovému režimu je potřeba bojovat a je legitimní bojovat. A tak když se vrátil za rodiči do tábora, vlastně utekl z těch továren a tak se potkal s jistým Stanislavem Kosíkem, stejně starým klukem, se kterým začali sbírat zbraně a začali organizovat odboj. Plánovali, že vyhodí nebo poškodí nějaké pece v jedné prostě místní továrně. A protože to byli mladí lidé, tak jeden z nich se zamiloval a přivedl do té skupiny dívku, která řekla, že má bratra, který slouží na vojně a který by znal snad cestu přes hranice, že by se jednak mohli napojit na zpravodajské služby západních zemí a zároveň, kdyby to prasku, tak by mohli snad i utéct za hranice. A tak přitáhli tohoto vojáka základní služby, jistého Vladimíra Hellera, krycí jménem Cizinec. Byl to agent státní bezpečnosti, který během asi 2 až 3 týdnů nahlásil státní bezpečnosti tolik zpráv o této odbojové skupině, že to vyšlo na 30 stran hustého textu. Celou skupinu státní bezpečnost pozatýkala, prošli 9měsíčním martýriem a nebudu to natahovat, tento zápasník, který vážil 72 kilo, tak když po 9 letech vyšel z vězení, tak vážil 50, byla to vlastně troska. Podle fotek ho poznáte jedině tak, že má stále zčesané vlasy do zádu a malý černý knírek pod nosem. Ale jenom taková jeden obraz z poloviny 50. let. Jaroslav je odtransportován do uranového lágru Bitis a při jedné příležitosti ukradne nákladák, prorazí bránu tábora a ujede. A 2 dny se ukrývá, pak je dopaden. No já bych mohl vyprávět, to je skutečně dramatický, úžasný příběh.
Když slyšíte ty debaty, velmi často se vracející o tom, jak máme za minulostí udělat tlustou čáru, tak co to ve vás vyvolává?
No, hlavně to ne. To nás opravdu může jak si izolovat od něčeho strašně důležitého a vzácného, to je prostě poselství těchto lidí a také nějaká zodpovědnost za minulost. Ta nás jak si formuje a myslím, že nám jak si to, za co ti lidé bojovali, tak právě díky nebo skrze ty příběhy si uvědomujeme, jak cenné to je, v čem žijeme, jak důležité je si svobodu, demokracii chránit.
Teď má slovo Štěpán Havlíček a soutěž.
Tentokrát se, milí posluchači, ptáme, kdy vznikla metoda orální historie. Na výběr máte ze dvou možností. Tak schválně, kdo má pravdu? Marcela Kopecká nebo Pavel Smolek?
Metoda orální historie vznikla ve Spojených státech v první polovině 20. století, protože Spojené státy jsou kolébkou diskusních klubů a děti se tam odmala vedou ke schopnosti veřejné prezentace.
Prosím tě, Marcelo, co to tady povídáš? Je přece jasné, že orální historie je součástí lidské kultury od nepaměti. Ta je starší než písmo.
A teď už je na vás, milí posluchači, abyste nám napsali, na čí stranu byste se přiklonili vy. Souhlasíte s Marcelou anebo s Pavlem? Zprávy pište v e-mailech na adresu zive@proglas.cz nebo jako SMSky na číslo 775 132 132. Na tohle číslo nám prosím nevolejte. Když ale posíláte odpovědi, nezapomínejte na kontaktní údaje, abychom vám případně mohli poslat výhru.
Proglasu, posloucháte živě z Prahy. No a už se blížíme pomalinku do finále, ale my bychom neměli minout ještě jednu zajímavou aktivitu, která právě teď probíhá. Pane Kroupo, já pochopitelně narážím na tu sbírku na vlčí máky, taky máte jeden na sobě.
Ano.
Já mám taky. Proč vlastně?
Vlčí máky je vlastně velice poetická anglosaská tradice, která se váže k 11. listopadu, ke dni válečných veteránů. Je to tradice, kterou myslím, že posluchači budou znát, pakliže cestují především teda z Anglie. Tam 11. listopadu se opravdu ulice Londýna, všech prostě měst zaplaví tou červeným, těmi červenými kvítky. Já myslím, že to je gesto, které nám prostě chybělo. Spoustu lidí si uvědomuje, jak důležité je mít v úctě lidi, kteří jsou připraveni a ochotní nasazovat životy za naše hodnoty. To znamená lidi, kteří prošli válečnými misemi, ale zároveň i lidi, kteří byli součástí třeba právě toho třetí odboje, tedy toho protikomunistického. Takže tím červeným kvítkem dáváme najevo úctu a respekt těmto lidem. Možná posluchači nebudou znát, proč je to vlčí mák. Ono to pochází opravdu z první světové války. Na flanderských bojištích působil kanadský lékař John McCrae, který jaksi ošetřoval těžce raněné přímo po bitvě a všiml si, že na hrobech vojáků nejčastěji rostou právě kvítky vlčích máků. Je to samozřejmě plevel a ta kytka prostě jak si prostě ty bitevní pole prostě jakoby symbolicky vytáhne tu krev do těch rudých kvítků. A on při ošetřování zraněných našel i jednoho svého velmi blízkého přítele, kterého nakonec nedokázal zachránit. A vlastně to na něj natolik zapůsobilo, že byl opravdu poprvé velice dotčen a zoufalý a napsal nádhernou báseň právě, kde používá tu metaforu červánků a vlčích máků. A je to báseň, která jak si volá po pospolitosti, po míru. A tu báseň ztratil, našel ji nějaký britský důstojník, ten malý lístek s těmi verši a poslal to do Anglie, vysílal to BBC a publikovalo řadu časopisů. A takže ta symbolika vlčích máků se velice rychle rozšířila.
Když si někdo vlčí mák zakoupí, na co konkrétně přispívá?
Kupte si to právě u nás na Paměti národa, buď to přes e-shop nebo denveteránů.cz a nebo na stovkách míst po celé republice, jedno je mimo jiné tady u vás.
V Tákorově ulici.
Tákorově ulici v teologické fakultě. A
to druhé, jenom doplním, je přímo v naší centrále v Brně. Na Barvičově 85, tak pro ty z vás, kdo nás teď poslouchají a mají blízko tam nebo tam, tak dvě místa.
Jenom malá poznámka, výtěžek z té sbírky jde samozřejmě na další natáčení vzpomínek pamětníků.
No a my teď dáme slovo Štěpánovi, protože nás zajímá, kdo vyhrál v dnešní soutěži a taky jaká je ta správná odpověď. Takže Štěpáne.
My jsme se ptali, kdy vznikla metoda zvaná orální historie. Zážitky a vzpomínky se samozřejmě od nepaměti předávaly ústně, ale orální historie jako badatelská metoda, která se drží přísných pravidel, má počátky v první polovině 20. století, a to ve Spojených státech amerických. Pravdu tedy měla Marcela a samozřejmě i oba vylosovaní výherci, respektive výherkyně, paní Šerá z městečka Trnávka a paní Štorchová. Oběma blahopřeji a jenom dodávám, že dostanou knížku z karmelitánského nakladatelství Rozhovor s trapistou André Lufem v milosti boží.
My blahopřejeme, pane Kroupo, na vás už dnes úplně poslední otázka. My jsme se hodně bavili o minulosti, vy se v ní také hodně díky své práci pohybujete, ale mě zajímá, jakou vidíte budoucnost.
No, ta je vždycky trochu zastřená. Záleží na tom, jak se poučíme z minulosti. Myslím, že žijeme ve společnosti, která je zraněná, rozdělená, kterou mnozí politikové rozdělují. Zároveň tato společnost je vystavená velmi těžké zkoušce. Jednak zkoušce nových technologií, vlastně přestáváme spolu komunikovat jaksi 3D, ale začínáme se přesouvat spíše do toho virtuálního 2D prostoru. Tak to je vlastně trochu děsivé. Zároveň tedy právě tenhle ten internetový prostor umožnil velice rychlé šíření nepravdivých zpráv, poplašných zpráv. A myslím, že na to naše společnost není dostatečně připravená. To znamená, já všude říkám, pojďme začít mluvit o občanské výchově, o výchově k demokracii na základních a středních školách. Je to velice důležité, abychom byli připraveni právě na budoucnost.
No a na závěr dám slovo naší posluchačce, paní Věrce, která píše: zdravím vás i vašeho hosta, pana Kroupu, moc pěkné a zajímavé povídání a svědectví tolika životních příběhů. Velké díky za ně a za ta důležitá připomenutí. Měli bychom si jich velmi vážit. Děkujeme i za výstavu u nás v Uherském Brodě na náměstí. Bylo to moc zajímavé a pěkně vytvořené. Přeji vše dobré v další práci. Tak to je přání samozřejmě nejenom od posluchačky, i od nás. Pane Kroupo, díky za to, že jste dneska přišel do Proglasu a byl naším hostem, a někdy příště naslyšenou.
Moc děkuji za všechny vzkazy a naslyšenou.
S vámi se od mikrofonu loučí Kateřina Rožová, od mixážního pultu Štěpán Havlíček. And admit that the waters around you have grown, and accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you will sing like a stone. For the times they are a-changing.
Yeah.